Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазанда Ми-38 сериялы вертолетінің біріншісін заказшыға тапшыру тантанасы болды. Шарада Татарстан президенті Рустам Миңнеханов, Россия вертолетлары акционерлік жәмғиеті генерал директоры Андрей Багинский қатнашты. Әлбәттә, біз Қазан вертолет заводының елына кемінде 100 машина шлеуі турында хиялланабыз. Бұ реал. Бұл 70-тен артық вертолетқа заказ бор. Бізнің Ми-8 һәм аның модификациясы, ансат һәм аның модификациясы булуын исәпкә алып, менә бу авыр машина барлыкка килә, диде Рустам Миңниханов. Татарстан предприятиесе продукциясе дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле. Бу традицияләрне дәвам итәргә кирәк, диде президент. Элегрәк Казан вертолет заводында Ми-38 вертолетының VIP варианты беренче сериясен заказчы Газпромбанк лизинг компаниясенә тапшырганнар иде. Машиналарны Рус вертолет системалары компаниясе ланачак. Завод якын арада 12 шундый вертолет чыгарырга әзер, диде Россия вертолетлары холдингы генераль директоры Андрей Багинский. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Төркиянең Карба Автомотив компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, Карба Автомотив компаниясе базарда инде 30 ел эшли һәм йөк автомобильләре җыюдә катнаша. Төркия Республикасы Татарстанның алдынгы шетел партнерларының берсе, дип билгеләп үтте Рустам Миңниханов. Аның сүзләренчә, Татарстан-Төркия багланышлары булган мәсьәләләрне оператив хәл итәргә һәм үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ачарга мүмкинлек бирә. Бүген Татарстан президенты спортчы Гөкдениз Карадениз белән очрашты. Анда спортны популярлаштыру, сәламәт яшәү рәвеше, балалар спортына ярдәм өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм башка актуаль темалар турында фикер алыштылар. Очрашу барышында Гөкдениз Карадениз 61-нче санлы спорт майкасына автографын куйды һәм аны Рустам Миңнихановка бирде. Үз чиратында Татарстан президенты майканы сувенир итеп Казанның 4-нче мәктәбенә тапшырырга тәкъдим итте. Гөкдениз Карадениз Төркия Трабзонспор һәм Казанның Рубин клублары составында уйнаган төрек футболчысы. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Апас районында булды. Хөкүмәт рәисе Апас районы җитәкчесе Равил Хисамеддинов затуында Зәйнуллин теплица хуҗалыгында булды. Предприятиедә чәчәкләр һәм яшелчә үстерелә. Татарстан Республикасы премьер-министры җитештерү цехларын карады. Хуҗалыкта кулланыла торган технологияләр белән танышты. Шулай ук җитәкчелекнең киләчәктә комплексны үстерү буенча планнарын тыңлады. 2019 елда теплица хуҗалыгында 380 тонна кыяр, 140 тонна томат, 3000 лоле, 1 миллион 600 000 дәнә бер еллык чәчәкләр үстерелгән. Продукциянең төп өлеше Татарстан территориясендә сатыла, шулай ук Мәскәүгә, Самарага һәм Ульяновскига җибәрелә. Авыл хуҗалыгы Апас районы икътисадының төп һәм стратегик мөһим тармагы. Бу хакта бүген Татарстан премьер-министры Апас муниципаль районы советының йомгаклау сессиясендә белдерде. Сессия башланганчы Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисе Апас районы предприятиеләре продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Апас районында ел нәтиҗәләре буенча уртача айлык хезмәт хакы 26 мең сум тәшкил иткән. Татарстан Республикасы премьер-министры район җитәкчелеген предприятие һәм оешмалар белән берлектә гражданнарның реаль керемнәрен арттыру өчен дәвам итәргә, шулай ук тормыш дәрәҗәсен күтәрү һәм керемнәрне легалләштерү буенча ведомствора комиссиянең нәтиҗәлелеген көчәйтергә чакырды. Республика хөкүмәте рәисе ассызыклаганча, гражданнарның лаеклы керем дәрәҗәсен формалаштыру икътисадның уңышлы үсешен таләп итә. Социаль-иқтисады үсеш рейтингында Апас районы тұра. Алексей Песошин ассызыклаганча, эшмәкәрлекне үстерү өчен яңа мөмкинлекләр үз мәшгульләр өчен махсус салым режимы бирә. Апас районында 400-дән артык кеше үз мәшгуль булган. Утырыш ахырында Татарстан премьер-министры республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген көннең икенче яртысында Татарстан премьер-министры Буа районында булды. Сәфәр барышында Алексей Песошин Бөек Ватан сугышы ветераны Рәүф Ибраһим улы Төхвәтуллин белән очрашты һәм аңа 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 еллыгы медален тапшырды. Агымдагы елның гыйнварында ветеран 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аңа бүләк сыйфатында яңа телевизор тапшырылды. Әле күптән түгел генә ветеранның фатирында ремонт акцент ясалуында айтып өтергә кирәк. Республика премьер-министры район советы утырышында да катнашты. Аның барышында муниципалитетның социаль-икътисади үсешенә төп нәтиҗәләр ясалды. Бу хакта тулырак иртәгә яңа көн вакыйгалар панорамасының икенче сәгатендә ишетә алырсыз. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачыны кешеләргә ярдәм итүне төп бурыч итеп атады. Бу хакта ул Нурлат халкы белән очрашуда сөйләде. Сәфәр барышында ул гомуми белем бирү учреждениеләрендә, шулай ук җирле сырхауханәдә булды. Безнең Нурлат районына бүген эш сәфәре планлы. Аерым бер ни белән дә бәйле түгел. Ел дәвамында республика районнарының яртысын без гадәттә уздырыла торган эш кысаларында карыйбыз. Без балалар учреждениеләренә уку елы дәвамында йөрибез. Кагыйда буларак бу мәктәпләр, балалар бакчалары, мәгариф һәм тәрбия тормышына игътибар итәбез. Шуңа күрә мәктәпләрне тикшерү әле тәмамланмаган, диде Удачыны. Мәктәпләрдә балалар клублары да була ала. Алар балаларга төрле юнәлешләрдә үсәргә мөмкинлек бирә, дип өстәде ул. Быел Татарстанның 100-дән артык мәктәп һәм лагерләре математика, информатика һәм цифрлы икътисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерү өчен грантлар алачак. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Агымдагы елда мәгариф оешмалары һәм лагерләр арасында математика, информатика һәм цифрлы икътисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерүгә грантлар алу өчен конкурс игълан ителгән. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Грантлар җиңүчеләргә мәктәп укучылары өчен чаралар үткәрергә, мәгариф һәм икътисад өлкәсендәге заманча таләпләр буенча белем бирү программаларын яңартырга, инновацион җиһазлар сатып алырга, укытучыларның квалификациясен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Конкурска гаризалар 12 мартка кадәр кабул ителә. Грантлар Россия Федерациясе санлы икътисады илкүлән программасының цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты кысаларында Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелә.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, төнлә урыны белән аз гына кар яварга мөмкин. Иртән һәм көндез аз гына кар, урыны белән җыпшык кар һәм яңгыр яварга мөмкин. Аерым районнарда томан, иртән һәм көндез урыны белән буран, бозлавык. Көньяктан һәм көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, иртән 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 0-дән алып 4 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык.